เจริญพรทุกท่านนะเวลาฟังธรรมนะเราต้องใช้สมาธินะใช้ความสงบพอสมควรอย่างถ้าเราวอกแวกคนเดินไปเดินมาคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยสมาธิเราเสียธรรมะนั้นถ่ายทอดมันมีคำอยู่คำนะคำว่าจากจิตสู่จิตนี่เป็นเรื่องจริงเลยไม่ใช่จากปากสู่หูเข้าสมองจำเอาไว้ธรรมะต้องเข้าไปถึงใจถึงจะล้างกิเลสได้กิเลสอยู่ที่ใจระหว่างรอให้พวกเราเดินเข้าหาที่นั่งนะพวกเราอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนักปฏิบัติเนี่ยต้องไม่ประมาทถ้าเราเห็นว่าเวลา5นาทีไม่มีความหมายก็โอกาสจะได้มากผลในชีวิตนี้ยากแล้วล่ะอย่างเรามีเวลาว่างชั่วโมงหนึ่ง5นาที12ชั่วโมงมันได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่เราเก็บให้หมดเลยนะอย่างขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมขณะนี้เรารอเพื่อนๆมาเราก็ไม่เสียเวลาเปล่ามีความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายนี่หายใจไปใจเราเป็นแค่คนดูค่อยๆดูนะร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูฝึกมากๆต่อไปมันจะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตที่เป็นคนดูอันนี้ยากหน่อยที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราสักวันหนึ่งก็เห็นจิตมันเป็นเราขึ้นมาตอนที่มันมีผัสสะมันมีการกระทบอารมณ์นะแล้วก็สัญญาเข้าไปหมายรู้ผิดๆว่าปีตัวมีตนก็เกิดความคิดผิดพอคิดผิดก็เกิดความเชื่อผิดๆเกิดความเห็นผิดๆว่ามีตัวเราจริงๆตัวเราไม่มีหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มันไม่ใช่ของเล่นๆเลยเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมีคนจากเมืองจีนมารวมกลุ่มกันมาเรา20คนมาเรียนอยู่กับหลวงพ่อนะประมาณ10วัน10วันสำหรับคนซึ่งไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติปรากฏว่าทั้งหมดมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องนะเกือบทั้งหมดเห็นขันธ์มันแยกได้ร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตความสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ต่างหากกุศลอกุศลแยกต่างหากเรียกว่าแยกรูปนามออกไปแล้วเมื่อบางคนเขาเห็นรูปนามแต่ละอย่างนั้นแสดงไตรลักษณ์ตรงนี้ยังเห็นได้ไม่มากนะไม่กี่คนตรงที่เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้นั่นแหละเขาขึ้นมีปรัชนาที่แท้จริงแล้วพวกเราชาวพุทธมาแต่เกิดภาษาที่เราใช้ว่าฟังกันรู้เรื่องฟังธรรมะมาก็มากแล้วถ้าเราสู้เขาไม่ได้นะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะอายเขานะอายเป็นไหม งั้นเราต้องอย่าประมาทนะว่าเราเป็นชาวพุทธมาแต่เกิดเพราะงั้นเรารู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนดีแล้วไม่รู้หรอกชาวพุทธที่แท้จริงมีไม่มากหรอกอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์องค์ชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยไม่เจอท่านร่วม10ปีไปเจอท่านตอนท่านใกล้มรณภาพเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานมากแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกจริงควรปฏิบัติมีไม่มากนะชาวพุทธก็ยังมีแต่ชื่ออยู่งั้นพวกเราต้องมาเรียนนะให้ได้สาระแก่นสารที่แท้จริงของการปฏิบัติให้ได้การปฏิบัติธรรมนั้นเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรเพื่อถอดถอนใจของเราออกจากกองทุกข์ให้ได้เป้าหมายสูงสุดคือไม่ทุกข์พ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์นั้นดับสนิทสิ้นเชิงสูงสุดเลยนะคือความทุกข์มันดับสนิทก่อนจะถึงจุดที่ความทุกข์ดับสนิทเนี่ยจิตมันพ้นจากความทุกข์มันพ้นทุกข์ก่อนนะแล้วทุกข์มันดับ พ้นทุกข์ตอนไหนพ้นทุกข์ตอนที่จิตมันพลากออกจากขันธ์จิตมันหมดความยึดถือขันธ์อะไรที่เรียกว่าทุกข์ขันธ์นั่นแหละคือตัวทุกข์รูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระเจ้าท่านสอนบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์รูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์จิตที่มันมีกิเลสนั้นก็เข้าไปจับรูปธรรมนามธรรมมาเป็นตัวเราของเรารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวทุกข์จิตก็ไปจับตัวทุกข์เข้าไว้จิตก็เลยทุกข์ไปด้วยในภาวนาจนกระทั่งมันหมดกิเลสจิตมันไม่มีแรงที่จะดึงดูดเข้าไปจับไม่มีตัณหาตัณหาเป็นตัวผลักให้จิตเนี่ยกระโดดเข้าไปจับอารมณ์ต่างๆถ้าทำลายตัณหาไปแล้วนะจิตไม่เข้าไปยึดถือในรูปนามรูปนามก็อยู่ส่วนรูปนามจิตก็อยู่ส่วนจิตก็เรียกว่าพ้นทุกข์จิตนั้นพ้นออกจากรูปนามอย่างพระอรหันต์ท่านทำสติปัฏฐานอย่างพวกเราทำสติปัฏฐานก็เหมือนกันก็มีสติรู้รูปนามอย่างที่รูปนามมันเป็นไปมีจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พวกเราเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เห็นความจริงว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเมื่อเห็นความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือแต่พระอรหันต์นั้นท่านหมดความยึดถือแล้วท่านทำสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่ก็เห็นขันธ์ส่วนขันธ์จิตส่วนจิตต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำงานเนี่ยจิตมันพ้นทุกข์ก็พ้นกันตรงนี้แหละตรงที่มันไม่เข้าไปยึดถือขันธ์ก็อยู่ไปเรื่อยนะจนกระทั่งวันที่ขันธ์แตกขันธ์ดับเมื่อขันธ์ดับก็คือทุกข์ดับงั้นเวลาพระอรหันต์หรืออย่างพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านไม่รู้สึกหรอกว่าของดีของพิเศษกำลังจะตายแต่ท่านเห็นว่าไอ้ทุกข์ที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยมันกำลังจะดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นมาจะดับไปงั้นท่านใจท่านร่าเริงเบิกบานไม่กลุ้มใจอย่างพวกเราใกล้ตายก็กลุ้มใจงั้นเวลาอย่างพระอรหันต์ท่านใกล้เชิญนิพพานท่านจะสดใสผ่องใสเป็นพิเศษเลยจิตที่ฝึกไว้ดีนำความสุขมาให้นะงั้นพวกเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความรู้ความฉลาดลำพังฝึกจิตให้สงบมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธเพราะการฝึกจิตให้สงบมันก็ดีเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนดีกว่าฟุ้งซ่านฝึกจิตให้สงบก็ข่มกิเลสได้ชั่วคราวก็ไปสุคติได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้แต่ไม่เป็นนิพพานหรอกจะต้องมาฝึกให้จิตเกิดปัญญาปัญญาก็คือการรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่เองต้องมาฝึกให้จิตเกิดปัญญาพอจิตเกิดปัญญาแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือรูปนามจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่แท้จริงเข้าถึงพระนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตมันมีกิเลสมันเลยไม่เห็นวันที่จิตมันหมดกิเลสนะมันฉลาดกิเลสตัวที่ละเอียดที่สุดก็คือความไม่รู้ของเรานี่เองความโง่นี่คือพ่อคือแม่ของกิเลสตัวอื่นๆเลยงั้นเรามาสู้กับกิเลสคือสู้กับความไม่รู้ของตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่นหรอกวันใดที่จิตมันรู้ความจริงรูปนามนี้คือตัวทุกข์จิตก็สลัดคืนรูปนามให้โลกจิตก็พ้นจากทุกข์ก็ดำรงขันไปจนวันที่ขันแตกขันดับนั่นแหละคือวันที่ดับทุกข์งั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านมีชีวิตอยู่นะท่านบอกว่าท่านเปรียบเทียบให้ฟังนะบอกว่าเหมือนคนที่รับจ้างทำงานนะงานที่ยากๆรับจ้างทำงานเสร็จแล้วกำลังรอเวลาที่จะรับค่าจ้างงั้นวันที่ขันแตกขันดับนี่คือวันรับค่าจ้างท่านเทียบอย่างนี้เลยนะไม่ใช่วันเลวร้ายเลยงั้นการฝึกจิตฝึกใจนะเมื่อกี้บอกแล้วนะมันมีสองขั้นขั้นหนึ่งฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาอีกขั้นหนึ่งก็ฝึกให้จิตเกิดปัญญาให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่ารูปนามขันห้านี้เป็นตัวทุกข์ เบื้องต้นยังไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์มันจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก่อนตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เรารูปนามขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าเลยไม่มีเราที่ไหนเลยนั่นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพออบรมปัญญาแก่กล้านะก็เห็นสิ่งที่มีอยู่คืออะไรขันห้ามีอยู่คือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะสลัดคืนขันให้โลกคืนรูปนามให้โลกไปพ้นจากรูปนามไปงั้นสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังวันนี้นะเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเราหัวข้อที่ให้หลวงพ่อเทศรู้สึกจะเรื่องอะไรรู้ใจไกลทุกข์ใช่ไหมคล้ายๆอยู่จำคล้ายๆครับคลานี่จริงเรามาฝึกจิตฝึกใจนะขั้นแรกเลยฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาขั้นที่สองพาจิตให้เจริญปัญญาไปจนเกิดปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมีงานสองงานนะงานแรกการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานั้นทำอย่างไรบทเรียนในการทำจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยคือบทเรียนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตสิกขาเคยได้ยินไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนี้นะจะต่างกับที่พวกเราบางคนเข้าใจนะทุกวันนี้มีคนเอาคำว่าดูจิตเนี่ยไปใช้เยอะแยะเลยไปสอนดูจิตกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะเมื่อ30ปีก่อนไม่มีคนรู้จักหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตขึ้นมาเรียนจากหลวงปู่แล้วมาพูดคนมาฟังขึ้นมานะเดี๋ยวนี้พูดเรื่องดูจิตกันเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่ไม่ใช่การดูจิตในแนวทางของพระพุทธเจ้าหรอกส่วนใหญ่จะไปดูตัวจิตไปรักษาจิตไปควบคุมจิตไปดัดแปลงจิตถ้าเมื่อไหร่คิดว่าดูจิตนะคือการควบคุมจิตรักษาจิตดัดแปลงจิตแล้วก็ไม่มีทางขึ้นวิปัสสนากรรมฐานเลยวิปัสสนากรรมฐานคือการรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงเห็นจิตมันเป็นอะไรเห็นจิตมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นถึงเรียกว่าดูจิตเป็นนะงั้นไปดูตัวจิตแล้วจ้องจิตนิ่งๆอยู่ไม่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรอกขั้นแรกเลยการที่จะมาฝึกให้จิตมีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยการเจริญปัญญาคืออะไรการเจริญปัญญาคือการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่เองของสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรามาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองงั้นจิตที่จะเรียนรู้เรื่องตัวเองได้เนี่ยขั้นแรกสุดนะต้องไม่ลืมตัวเองจิตของเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันสนใจคนอื่นมันสนใจสิ่งอื่นมันไม่สนใจตัวเองตื่นนอนมาก็คิดเรื่องคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่จะเดินปัญญาได้นะต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนทั่วไปในโลกหรือสัตว์ทั้งหลายกระทั่งเทพพรหมอะไรทั้งหลายที่ไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญานะเขาทำความดีเขาเป็นเทวดาเป็นพรหมได้แต่เขาไม่รู้จักนะวิธีที่จะมาฝึกจิตให้เกิดปัญญานะไม่รู้จักจะทำไงให้จิตรู้จักแต่จะทำยังไงจิตสงบงั้นเวลาพวกเราคิดถึงการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าทำยังไงจิตจะสงบคิดอยู่แค่นี้เองหรือถัดจากนั้นเนี่ยทำไงจิตจะดีทำไงจิตจะมีความสุขเรามุ่งเอาอะไรมุ่งเอาความสุขความสงบความดีความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเราไปเอาของที่เกิดแล้วก็ดับเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาของเป็นที่พึ่งไม่ได้มาเป็นที่พึ่งเราก็ไม่มีที่พึ่งนั่นเราต้องมาพยายามมาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันอยู่กับตัวเองให้ได้อย่าให้มันลืมตัวเองไปจิตที่มันลืมตัวเองล่องลอยไปลืมตัวเองตลอดเวลาคนในโลกเนี้ยลืมตัวเองตลอดเวลาคนอื่นทำอะไรที่ไหนรู้หมดเลยนะดาราคนไหนทำอะไรรู้หมดเลยแต่ตัวเองขณะนั้นจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ไม่รู้หายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้อยู่ในอิริยาบถอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยเพราะใจมันหนีไปอยู่ที่อื่นใจมันหนีไปคิดถึงคนอื่นหนีไปดูที่อื่นหนีไปฟังที่อื่น เวลาจิตมันหนีไปหาอารมณ์ภายนอกนะหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสจิตมันหนีออกไปในขณะที่จิตมันหนีออกไปนะมีกายก็ลืมกายมีจิตก็ลืมจิตงั้นเราจะต้องมาหัดนะให้จิตเนี่ยไม่ไหลออกไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับไว้ผิดอีกจิตที่จะใช้เดินปัญญาได้เนี่ยอันแรกต้องไม่ลืมตัวเองมีกายไม่ลืมกายมีใจไม่ลืมใจอันที่สองต้องไม่บังคับกายไม่บังคับใจถ้าเราบังคับกายกายก็จะผิดความจริงถ้าเราบังคับใจใจก็จะผิดความจริงเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้งั้นเราต้องไม่เผลอไปในขณะเดียวกันก็ไม่เข้ามาบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเวลาที่ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติก็เผลอไปเลยลืมตัวเองไปเวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็เริ่มบังคับตัวเองนะต้องเดินท่านี้บางคนเรื่องมากกว่านั้นอีกนะไม่ใช่แค่เดินท่านี้ต้องเดินตรงนี้เดินที่อื่นนอกทางจงกรมไม่ถือว่าเดินจงกรมดูอุตรินะไม่ใช่อุตริเราเรียกเพี้ยนหนักนะที่จริงถ้าเดินเป็นนะทุกก้าวที่เดินมีสติอยู่ทุกก้าวที่เดินนะเดินตรงไหนก็ได้เดินในห้างสรรพสินค้าก็ได้นะในศูนย์การค้าก็ได้เดินด้วยความมีสติอยู่นะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมของตัวเองเคลื่อนไปอยู่ก็ถือว่าเดินจงกรมอยู่ละนี่พอเราคิดถึงการเดินจงกรมเราก็เริ่มบังคับตัวเองบังคับกายก่อนต้องเดินท่านี้ถ้าเวลาจะนั่งสมาธิก็บังคับร่างกายนะต้องนั่งท่านี้จะเดินก็ต้องเดินท่านี้มีกระบวนท่าพอบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็จะบังคับจิตใจไม่เชื่อทดลองดูก็ได้นะต่อไปนี้ให้พวกเรานั่งสมาธิอย่างที่เคยนั่งอ้าวนั่งสิลองดูสักใช้เวลาเล็กน้อยขยับไหมทำไมต้องขยับเพราะนั่งอยู่ตอนนี้นั่งสมาธิไม่ได้ต้องอย่างนี้ถึงจะนั่งสมาธิได้มันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านะอยู่ที่จิตจิตของเรารู้เนื้อรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะสิ่งที่เราทำนะคือบังคับกายพอบังคับกายเรียบร้อยก็บังคับใจบางคนบังคับให้เคลิ้มเคลิ้มมันมีแต่เรื่องการดัดแปลงเมื่อไหร่มีการดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะกายก็ลำบากใจก็ลำบากสังเกตไหมเดินช้อปปิ้งเดินได้หลายชั่วโมงเดินจงกรมเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วเพราะอะไรบังคับตัวเองมากนั่งทำอะไรนะนั่งได้นานมารู้ลมหายใจหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยพอมารู้ลมหายใจจะปฏิบัติหายใจแป๊บเดียวเหนื่อยเลยเพราะอะไรเพราะบังคับตัวเองนักปฏิบัติเนี่ยนะเวลาไม่ปฏิบัติก็ลืมกายลืมใจเวลาลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจสองสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบรรพชิตนะหมายอันนี้รวมถึงนักปฏิบัติด้วยบรรพชิตไม่ควรเสพสิ่งหนึ่งก็คือกามสุขาริการโยคการปล่อยใจตามกิเลสไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรเพลิดเพลินลืมกายลืมใจอันหนึ่งคืออัตตะกิลมัฏฐานโยคบังคับกายบังคับใจพอบังคับนะกายก็ลำบากใจก็ลำบากกายก็อึดอัดใจก็อึดอัดวิธีการที่เราจะเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ทำสิ่งที่ถูกให้เกิดถ้าเราคิดว่าทำยังไงจิตจะรู้ตื่นเบิกบานเข้าสู่ทางสายกลางอันนั้นเข้าใจผิดละวิธีที่เราจะรู้ได้ถูกต้องนะอยู่ตรงที่เรารู้ทันตรงที่มันผิดเมื่อไรรู้ว่ามันผิดเมื่อนั้นมันจะไม่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นมันถูกเมื่อไรอยากให้ถูกแล้วจงใจทำให้ถูกกลายเป็นการทำอีกละเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยคอีกละบังคับตัวเองอีกละงั้นถ้าพวกเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะให้สมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าหน่อยทุกวันแบ่งเวลาไว้หน่อยหลวงพ่อไม่ขอเวลาเยอะหรอกขอสัก15นาทีนะวันหนึ่ง15นาทีเนี่ยให้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องสวดยาวไม่ต้องสวดปาติโมกอะไรไม่เกี่ยวนะสวดชินบัญชรอะไรก็ยาวไปเอาอรหังสัมมานโมตัสสะอิติปิโสภะคะวะอะไรพวกนี้แหละไม่กี่บทนี้แหละใช้เวลา 2-3 นาทีพอเวลาที่เหลือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคย คนไหนถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจคนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายพองยุบคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เห็นร่างกายเดินฟังให้ดีนะภาษาที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อว่าไม่ได้บอกว่าถนัดรู้ลมหายใจให้ดูลมหายใจนะหลวงพ่อใช้คำว่าถนัดรู้ลมหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นรูปนี้มันหายใจอยู่ถนัดดูท้องพองยุบไม่ได้ให้ดูที่ท้องนะให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันพองมันยุบอยู่สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะพวกเราถ้าไม่ได้เล่นกรรมฐานมากๆบางทีแยกไม่ออกอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจทดสอบสิพวกเราลองดูลมหายใจของตัวเองดูลมหายใจตัวเองตั้งใจหน่อยนะอ่ะเริ่มพอนะจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะยิ้มหวานๆก่อนเพื่อให้ลืมให้จิตมันหลุดออกจากไอ้การที่ไปติดอย่างตะกี้นี้จำอารมณ์ตะกี้ได้ไหมตอนที่เรากำหนดลมหายใจเราเพ่งลมหายใจไว้ใจมันทื่อๆรู้สึกไหมต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่เห็นร่างกายนี้หายใจด้วยใจที่สบายๆยิ้มหวานๆก่อนขั้นแรกยิ้มอย่างมีความสุขนะเหมือนได้ยินข่าวแล้วว่าเมืองไทยไม่ตีกันแล้วต่อไปนี้มีความสุขนะเศรษฐกิจก็ดีคาร์บอนก็ไม่มีแล้วพอใจเราคลายออกนะเราใช้จิตใจที่คลายเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจอย่าไปดูที่ลมนะเห็นทั้งตัวเนี่ยกำลังหายใจอยู่ด้วยใจที่สบายสบายลองดูให้เวลาดูออกไหมว่าใจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับตอนที่ไปเพ่งลมรู้สึกไหมไอ้ที่เพ่งลมนะขอร้องเหอะเลิกเหอะหลวงพ่อเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้เลยว่ามันใช่หรอกพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เราเพ่งใส่ลมหายใจนะบอกดูครับภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวอะไรหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวนะใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกยาวนะใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้ดูร่างกายสบายๆนะใจมันเป็นคนรู้ออกมาเนี่ยในเวลาไม่นานเลยเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะงั้นไปฝึกนะทุกวันไปฝึกหายใจอย่างที่บอกนี่แหละถ้าไม่ถนัดหายใจจะดูท้องพองยุบก็ได้นะแต่ดูไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆเราจะได้ใจที่โปร่งโล่งเบานะความรู้สึกตัวมันจะเกิดแล้วถ้าหากว่าใจมันหนีไปเช่นเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆใจหนีไปคิดให้รู้ว่าใจหนีไปคิดอย่าไปห้ามมันนี่คือการดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธินะดูจิตเนี่ยทำได้หลายอย่างอันนี้คือการดูจิตเพื่อจะให้เกิดสมาธิแต่ว่าไม่ว่าทำสมาธิด้วยรูปแบบอะไรนะก็ทิ้งจิตไม่ได้เพราะอะไรอย่างรู้ลมหายใจใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ดูท้องพองยุบใครรู้จิตรู้เดินจงกรมใครรู้จิตรู้นะแล้วเรามาฝึกจิตให้เป็นคนรู้นั่งหายใจไปสบายใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจแล้วถ้าใจมันหนีไปคิดไม่ห้ามแต่ให้รู้ว่าใจหนีไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะทุกวันการที่เรามีใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ไปเพ่งไม่งั้นเราจะไปเพ่งลมหายใจจิตจะอึดอัดทันทีเลยเพ่งลมหายใจหรือจะเพ่งท้องจิตก็อึดอัดแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพองยุบเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตจะไม่อึดอัดแล้วถ้าจิตหนีไปหนีไปคิดให้รู้ทันจิตหนีไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทันจิตหนีไปเพ่งท้องให้รู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตไหลไปอยู่ที่เท้าแล้วให้รู้ทันจิตเคลื่อนไปที่ไหนให้รู้ทันไว้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิดจิตจะหนีคิดทั้งวันเลยให้พวกเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยนะถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั้นจิตรู้ไม่มี ถ้าจิตรู้ไม่มีจะเอาอะไรเป็นคนรู้กายจะเอาอะไรเป็นคนรู้เวทนาจะเอาใครไปรู้สังขารนะปรุงดีปรุงชั่วก็ไม่มีตัวรู้ต้องฝึกจนมันมีตัวรู้ขึ้นมาวิธีให้ได้ตัวรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำสบายๆเช่นเห็นร่างกายหายใจไปอย่างเงี้ยดูสบายๆแล้วใจหนีไปเรารู้ใจหนีได้สองแบบหนีไปหาอารมณ์เช่นหนีไปคิดเป็นส่วนใหญ่กับหนีไปเพ่งหนีไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานที่เราทำอยู่นั่นแหละรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นหมดอ่ะจิตมันหนีได้สองอย่างนะหนีไปหาอารมณ์ส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนะหนีไปดูหนีไปฟังอะไรก็มีนะส่วนใหญ่จะหนีไปคิดให้เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดรู้ทันจิตที่ไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเมื่อใดที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้นั้นสั่งให้เกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่อาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีสองปีมานะคุณแม่จันดียังมีชีวิตอยู่น้องสาวหลวงตามหาบัวหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านทีหนึ่งท่านถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนจิตมาลงที่เดียวกันท่านว่าอย่างนี้นะเล่าให้ท่านฟังบอกหลวงพ่อหายใจหายใจนะจนกระทั่งลมมันละเอียดนะกลายเป็นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยกลายเป็นแสงพอเป็นแสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้นะท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุทโธท่านพุทโธเนี่ยท่านกำหนดจิตอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองพุทโธพุทโธไปสบายนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่หลักอันเดียวกันงั้นหลักเนี่ยไม่ใช่บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนหลักในการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดสมาธิที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ว่าจิตเคลื่อนเรารู้ส่วนใหญ่จิตจะหนีไปคิดหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดสักครู่หนึ่งห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอ้าวจะหยุดพูดละเห็นไหมมันคิดได้เองดูออกยังอย่าไปห้ามให้ยากเลยเพราะจิตมีหน้าที่คิดดูออกไหมจิตมันคิดได้เองไม่ได้เจตนาจะคิดนะเจตนาจะไม่ให้คิดมันก็คิดนะบางคนไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธจะไม่ให้คิดพุทโธนั่นแหละคิดแหละก็คิดพุทโธนั่นแหละหรือคิดว่าทำยังไงจะไม่คิดอย่าคิดนะอย่าคิดนะคิดเรียบร้อยละจิตมีหน้าที่คิดแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยพอเวลาจิตคิดนะมันจะหลงมันจะลืมตัวเองถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดจำหลักให้แม่นนะแล้วเราจะได้จิตรู้โดยที่ไม่เหนื่อยยากอะไรเลยแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้ก็เกิดขึ้นมานี่แหละดูจิตดูจิตอย่างนี้ทำให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราก็มาเดินปัญญาต่อการจะเจริญปัญญานะทำได้หลายอย่างถนัดรู้กายเราก็เห็นกายแสดงไตรลักษณ์ถนัดรู้เวทนาเราก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ถนัดรู้จิตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วเห็นจิตสังขารแสดงไตรลักษณ์ถนัดรู้อะไรเราก็ดูตัวนั้นแหละแสดงไตรลักษณ์สิ่งที่เราดูนะคือดูไตรลักษณ์นะไม่ใช่ดูตัวนั้นหรอกงั้นการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะหลักอยู่ตรงนี้นะนี่บางคนก็เข้าใจผิดว่าเดินปัญญานะเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายไปดูจิตนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอาจารย์บางท่านท่านสอนเพราะว่าท่านเคยทำอย่างนั้นแล้วมันได้ผลดีท่านก็สอนแต่คนที่ไม่ถูกจริตกับการดูกายจะต้องให้ดูกายก่อนดูยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกสติปัฏฐาน4นะเหมือนประตูเมือง4ทิศเข้าประตูไหนก็เข้าเมืองได้นะดูกายก็เห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายใครเป็นคนเห็นใจเป็นคนเห็นไหมรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจดูเวทนาล่ะเวทนาเป็นนามธรรมใครเป็นคนเห็นใจเป็นคนเห็นเวทนาเกิดได้ยังไงเวทนาเกิดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เวทนาเกิดเมื่อใจคิดปรุงแต่งก็เกิดอาศัยกายอาศัยใจนะเพราะงั้นดูกายก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจดูเวทนาก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจดูจิตก็เหมือนกันจิตจะดีจิตจะชั่วก็อาศัยผัสสะมีการกระทบมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะแล้วใจทำงานต่อก็ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมา หรือใจมันคิดขึ้นมาก็ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาก็อาศัยรูปนามนั่นเองเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐาน4นั้นนะไม่ว่าเราจะทําในฐานใดนะเราก็เห็นทั้งรูปทั้งนามถ้าดูกายแล้วมีแต่กายอันเดียวไม่มีจิตนะไอ้นั่นคือการเพ่งกายคือการเพ่งกสิณนะได้สมถะไม่มีอย่างอื่นเลยคือสมถะหรือดูจิตแล้วก็ไปเพ่งอยู่ที่จิตไม่รับรู้โลกภายนอกเลยไอ้นั่นก็สมถะเหมือนกันวิธีที่จะเจริญปัญญานะถ้าถนัดดูกายนะก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นแค่คนดูถ้าถนัดดูเวทนาเราก็เห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความทุกข์ความสุขต่างๆอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งค่อยๆดูไปถ้าถนัดดูสังขารจิตสังขารเราก็เห็นเลยความดีความชั่วนะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งนะแล้วตามองเห็นก็เกิดความดีความชั่วหูได้ยินเสียงเกิดความดีความชั่วขึ้นมาตามมาอีกจริงนะก็จะเห็นนะมันจะมีทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละถนัดอะไรก็ดูอันนั้นนะนี่หัวข้อวันนี้ให้หลวงพ่อพูดเรื่องรู้ใจเพราะฉะนั้นจะมาพูดมากหน่อยในเรื่องการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตใจการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยไม่ใช่การเพ่งจิตเพราะบอกแล้วว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นการจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตก็ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าเห็นแต่จิตเฉยๆไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับเห็นท้องพองยุบเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานเห็นลมหายใจไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นรูปนามนั้นน่ะเป็นไตรลักษณ์นะรูปที่หายใจอยู่เป็นไตรลักษณ์รูปที่พองยุบอยู่เป็นไตรลักษณ์ใจที่เป็นคนรู้เป็นไตรลักษณ์นี่ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การเห็นรูปนามแต่วิปัสสนาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามการจะดูจิตให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตโดยตัวของมันเองไม่มีรูปร่างเราไม่สามารถสังเกตตัวจิตได้จิตไม่มีรูปร่างนะแทบจะไม่แสดงร่องรอยให้เราเห็นเลยเหมือนกับตัวล่องหนได้หายตัวได้นะหาตัวมันไม่เจอวิธีอย่างสมมติคนโบราณเขาสอนกันนะว่าคนมันหายตัวมาเนี่ยเข้ามาในห้องเราได้ยินเสียงเดินเราไม่ได้เห็นตัวนะคนโบราณจะเอาแป้งเนี่ยนะสาดเข้าไปเอาแป้งก็เกาะตัวมันนะถึงมองไม่เห็นตัวมันแต่ก็รู้ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะการจะรู้จิตก็เหมือนกันเราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้นะจิตมันหายตัวได้มันไม่มีตัวนั่นแหละเราดูจากสิ่งที่มาประกอบกับจิตที่เรียกว่าเจตสิกเราจะพบว่าจิตบางดวงมีความสุขจิตบางดวงมีความทุกข์จิตบางดวงเป็นกุศลจิตบางดวงเป็นอกุศลจิตบางดวงก็เป็นแค่กุศลธรรมดาจิตบางดวงมีกุศลในขั้นมีปัญญาเนี่ยนะจิตแต่ละดวงจะไม่เหมือนกันงั้นเราไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆดูตัวจิตตรงๆจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะมองไม่เห็นเราดูผ่านเวทนาดูผ่านสังขารนะดูผ่านความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตที่เรียกว่าจิตตสังขารนะดูจิตตสังขารสังขารของจิตร่างกายของจิตนั่นเองหรือตัวเจตสิกทั้งหลายนั่นเองเพราะการดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่การไปดูตัวจิตแล้วรักษาตัวจิตไว้เฉยหลายคนนะเที่ยวสอนดูจิตนะแล้วก็อ้างหนังสือหลวงปู่ดูลด้วยพวกเราใครเคยอ่านหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมมีน้อยมากไม่ค่อยได้อ่านอ่านซะบ้างนะแต่อ่านแล้วก็ต้องรู้นะว่าอันนั้นคือลักษณะจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตพวกเราหรอกมันเป็นผลหนังสือคือจิตคือพุทธะถ้าจิตไม่มีอะไรเลยบอกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญสำคัญทำไมจิตพระอรหันต์ไม่ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาแล้วจิตไม่มีการไปไม่มีการมานะไม่มีการจุติไม่มีการเคลื่อนไหวภายนอกไม่มีรูปรักษ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวนะไม่มีขอบเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีจุดไม่มีดวงเนี่ยพอเราไปอ่านนะนั่นคือจิตพระอรหันต์ไม่ใช่จิตพวกเราเราก็เพ้อบางคนปฏิบัตินะมาบอกหลวงพ่อว่าหันดูจิตตามแนวหนังสือจิตคือพุทธะบอกผิดแล้วล่ะอันนั้นคือผลต้องทำเหตุการจะดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องดูนะหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นคนสอนหลวงปู่ดูลย์เองวิธีดูจิตให้มีปัญญานะท่านสอนบอกว่าสัพเพสังขารา สัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาอันนี้ท่านเลือกมาสอนหลวงปู่ดูลย์ความจริงการดูจิตเนี่ยถ้าจะให้เต็มรอบเลยนะมีเวทนาอีกตัวหนึ่งทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าหลวงปู่มั่นท่านเลือกนะเอาส่วนเดียวนะส่วนสังขารกับสัญญามาสอนหลวงปู่ดูลย์สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอย่างพวกเราถ้าจะหัดดูจิตให้เกิดปัญญาแล้วก็ดูไปเลยรู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างมีไหมเอางี้ดีกว่าใครไม่เคยโกรธมีไหมใครจะโกหกว่าไม่เคยโกรธมีไหมหลับไปหมดยัง สังเกตไหมตอนหัวเราะใจคลายออกรู้สึกไหมใจมันคลายออกใจที่เบิกบานก็เป็นสังขารอันหนึ่งนะใจมันมีความสุขมีโสมนัสมีความแช่มชื่นใจมันคลายนะเวลาใจมันซึมรู้จักไหมใจซึมใจเศร้าโศกรู้จักไหมใจกังวลรู้จักไหมกังวลกลัวเป็นไหมกลัวอิจฉาล่ะใครเคยอิจฉาบ้างยกมือสิเดี๋ยวหลวงพ่อจะดูพระจริงๆพระก็อิจฉาเป็นนะใครๆก็เคยเป็นทั้งนั้นแหละพวกเรารู้จักทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าตัวสังขารโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยสังขารทั้งหมดเลยนะราคะโทสะโมหะอิจฉาฟุ้งซ่านพยาบาทหดหู่เซ็งเบื่อนะเลี่ยนนะอย่างเงี้ยเลี่ยนในความรู้สึกนะไม่ใช่รถเลี่ยนเลี่ยนนะรถเลี่ยนเป็นรถความรู้สึกเอียนอยู่ในใจความรู้สึกอย่างนี้แหละที่เรียกว่าสังขารเราจะเห็นว่าประเดี๋ยวจิตนะก็ดีประเดี๋ยวจิตก็ร้ายหรือบางทีจิตก็มีความสุขประเดี๋ยวจิตก็มีความทุกข์รู้จักทุกข์ใช่ไหมรู้จักสุขใช่ไหมรู้สึกไหมประเดี๋ยวก็มีความสุขประเดี๋ยวก็มีความทุกข์วันนี้เบิกบานวันนี้เศร้าหมองเนี่ยการดูจิตเนี่ยเราดูแบบนี้แหละเราจะเห็นเลยว่าจิตตอนนี้เบิกบานจิตตอนนี้เศร้าหมองจิตตอนนี้สุขจิตตอนนี้ทุกข์จิตตอนนี้ดีจิตตอนนี้ไม่ดีจิตตอนนี้โลภจิตตอนนี้ไม่โลภจิตตอนนี้โกรธจิตตอนนี้ไม่โกรธจิตตอนนี้หลงจิตตอนนี้ไม่หลงจิตตอนนี้ฟุ้งซ่านจิตตอนนี้หดหู่นี่เราจะดูอย่างนี้เราอาศัยดูผ่านเจตสิกคือธรรมะที่มาประกอบจิตก็เลยทำให้เห็นว่าจิตนั้นอ่ะเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่ดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเนี่ยการดูจิตให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ไปจ้องจิตให้นิ่งให้ว่างบางคนสอนกันเลยว่าวิธีดูจิตที่ถูกต้องนะคือรักษาจิตให้นิ่งว่างอยู่ภายในนิรันดรบอกว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ด้วยเป็นไปได้ว่าเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แต่มันขั้นอนุบาลขั้นเด็กๆนะสำหรับพวกฟุ้งซ่านยังไม่มีสมาธิเลยจิตชอบออกนอกท่านเลยบอกให้เข้ามาข้างในเข้าข้างในได้แล้วต่อไปค่อยพัฒนาต่อยังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาก็ต้องเดินอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์นั่นแหละนะเห็นเลยจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับอย่าไปดูเพื่อแทรกแซงนะถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ดูเพื่อให้สงบนะจิตฟุ้งซ่านก็ดูให้เห็นว่าจิตมันกำลังฟุ้งซ่านเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันก็ดับของมันเองนะก็เป็นจิตสงบขึ้นมาถ้าจิตสงบอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูเพื่อรักษาความสงบเอาไว้นะไม่ต้องไปรักษามันเราจะดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันเนี่ยเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงมันถ้าแทรกแซงเมื่อไหร่เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคปล่อยให้มันทำงานแต่ถ้าไม่เห็นมันทำงานก็เป็นกามสุขาริกานุโยคนะสุดตรงไปข้างหลงถ้าเข้าไปแทรกแซงก็เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเราจะดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละคือทางสายกลางไม่หลงไปแล้วก็ไม่เพ่งไว้ไม่บังคับไว้พวกเรารู้จักทุกคนเลยนะจิตสุขเป็นไงเราก็รู้จิตทุกข์เป็นไงเราก็รู้จิตดีจิตชั่วนานาชนิดเราก็รู้หัดรู้บ่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงหรอกจิตดีก็อยู่ชั่วคราวจิตชั่วก็อยู่ชั่วคราวจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกชนิดอยู่ชั่วคราวนะ เห็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำไปนี่แหละคือการเห็นความเกิดดับของจิตนะจะเห็นผ่านเจตสิกผ่านธรรมที่ประกอบจิตอย่าไปดูตัวจิตตรงๆอย่างบางคนพอคิดถึงการดูจิตนะจ้องใส่จิตเลยอ้าวหนึ่งสองสามต่อไปนี้จะดูจิตนะหนึ่งสองสามจ้องปึ๊กลงไปว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยดูจิตแบบนั้นจะไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากความว่างใช้ไม่ได้เลยกลายเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่การดูจิตแบบวิปัสสนากรรมฐานถ้ารู้จิตอย่างวิปัสสนากรรมฐานก็คือจิตมันเกิดความสุขขึ้นมารู้ว่าจิตสุขมีอยู่จิตที่สุขหายไปหรือดีกรีของความสุขลดลงเราเห็นมันลดลงมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นแหละถึงวันหนึ่งนะเมื่อปัญญาของเราพอแล้วบุญบารมีเราพอแล้วนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองอริยมรรคจะเกิดขึ้นตรงที่มันเห็นแจ้งนะว่าจิตเนี้ยไม่ใช่ตัวเราในบรรดาขันธ์ห้าทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดนะก็คือจิตของเราเองนี่เองลำพังการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นของง่ายง่ายอย่างยิ่งเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีเฉพาะในคำสอนของท่านนี้แหละที่จะพาให้เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราก็ใช้วิธีเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ง่ายๆนะจิตมันมีความสุขก็รู้นะจิตที่สุขหายไปก็รู้จิตกลายเป็นจิตเฉยๆจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวหายไปก็รู้นะกลายเป็นจิตทุกข์ขึ้นมาเป็นจิตดีขึ้นมาเป็นจิตชั่วขึ้นมายังอยู่บ้านอยากฟังเทศนะอยากฟังเทศนะมีฉันทะอยากฟังธรรมถือว่าเป็นกุศลนะไม่ใช่อยากทุกอย่างเป็นอกุศลหมดนะอยากในทางดีเขาเรียกว่าฉันทะนะอยู่บ้านอยากฟังเทศก็มาที่นี่มาฟังได้นิดหน่อยอยากกลับบ้านนะฉันทะหมดแล้วอันนี้นะถือว่าขี้เกียจละนะเห็นไหมจิตมันเปลี่ยนเดี๋ยวก็อยากฟังธรรมตอนนี้ไม่อยากฟังอีกแล้วนะหรือเรามีแฟนสักคนใช่ไหมตอนมีแฟนใหม่ๆเจอหน้าแล้วมีความสุขพอแต่งงานอยู่ด้วยกันนานๆนะเห็นหน้าแล้วเลี่ยนเลี่ยนเบื่อนะใครเป็นไม่ต้องยกมือนะอันตราย อันตรายมากเลยนะเรื่องนี้ไม่มีอายุความเลยนะเราเลี่ยนเราก็รู้อยู่ภายในนะให้เห็นว่าเลี่ยนนี้ก็ไม่เที่ยงหรืออย่างนี้นะพออยู่ไปนานๆ นะทำใจได้ต้องอยู่กับอีแก่นี่ตลอดไปแล้วล่ะหนีไม่ได้แล้วดูไปดูไปมันก็ดีเหมือนกันนะมันคนมันทนคนชั่วอย่างพวกเราอย่างเราได้ตั้งนานเขาก็มีดีเหมือนกันนะอยู่กันอย่างอุเบกขาไปทีแรกอยู่แบบรักนะรักสักพักหนึ่งอยู่แบบเบื่อเนี่ยโทสะใช่ไหมโทสะจะจำเป็นต้องอยู่กันเป็นนานๆนะกลายเป็นอุเบกขานะเนี่ยใจเราเปลี่ยนแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่นานอย่างนั้นนี่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูช่วงยาวๆได้นึกภาพตามได้ในความเป็นจริงแล้วใจเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตื่นนอนมาเช้าๆสดชื่นสายๆหงุดหงิดก็มีใช่ไหมแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยมีแต่ของห้ามไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้ตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาอย่างจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาถ้าใครห้ามได้ก็เข้าใจผิดละนะจิตจะสุขเนี่ยสั่งให้สุขไม่ได้มันสุขของมันเองจิตจะทุกข์ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็จะทุกข์ของมันเองจิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้นะมันเป็นเองเราไม่ได้ไปฝึกเพื่อดัดแปลงจิตจำไว้นะทุกวันนี้มีคนแอบอ้างมากเลยว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไปสอนเปิดคอร์สไปเปิดสอนที่โน้นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะสอนวิชาดัดแปลงจิตต้องรู้เลยนะว่าไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแน่เลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพระเจ้าไม่ได้สอนให้ดัดแปลงจิตนะท่านสอนให้รู้รูปนามตามความเป็นจริงนะงั้นถ้าเราไปฝึกจิตเพื่อจะให้จิตดีจิตสุขจิตสงบไม่ใช่แล้วล่ะนะมันผิดหลักแล้วตอนนี้จิตสุขหรือจิตทุกข์ดูออกไหมใครรู้สึกทุกข์บ้างยกมือสิใครรู้สึกสุขใครรู้สึกเฉยเฉยใครไม่มีความรู้สึก พวกไม่มีความรู้สึกคือพวกที่ไม่รู้ที่จริงความรู้สึกมีตลอดเวลาสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยจะหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาถ้าเราดูจิตมากมายไม่เป็นนะดูมันแค่นี้แหละ ดูเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยมันหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะเราจะเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ง่ายๆแค่นี้เองนะถ้าคนไหนขี้โมโหคนไหนขี้โมโหบ้างยกมือซินะเดี๋ยวหลวงพ่อจะสำรวจประชามติขี้โมโหโอ้พระท่านยกสูงกว่าเพื่อนเลยนะคนไหนขี้โลภบ้างคนไหนเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเลยมีไหมเห็นแฟนชาวบ้านก็สวยอย่างเงี้ยนะคนไหนฟุ้งซ่านยกมือซิตอบถูกโมหะเนี่ยจะมากกว่าทุกอย่างนะจิตหลงเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเยอะที่สุดเลยถ้าจิตไม่มีโมหะเนี่ยจิตจะไม่มีราคะจิตจะไม่มีโทสะต้องโมหะก่อนจิตที่มีราคะเนี่ยก็ต้องประกอบกับโมหะจิตที่มีโทสะก็ประกอบกับโมหะคนไหนเป็นพวกขี้โมโหโมโหบ่อยกรรมฐานที่เหมาะของเราก็คือใช้บทนี้ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะใช้บทนี้นะคนไหนขี้โลภดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโลภะให้รู้ว่ามีโลภะคนไหนฟุ้งซ่านดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านรู้อย่างนี้แหละคนไหนโมโหบ่อยมันก็จะเห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธนะจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะโกรธใครมันก็โกรธตัวเองเคยโกรธตัวเองไหมเนี่ยยิ้มหวานเลยบางคนโกรธไม่รู้จะโกรธใครเมื่อโกรธตัวเองเคยรู้สึกรักตัวเองมากไหมแบบส่องกระจกโอ้สวยจังเลยเพื่อนมาดู3วัน3คืนไม่เห็นมันสวยตรงไหนเลยเธอตาไม่ถึงนี่เธอไม่เห็นเหรอขนคิ้วของฉันเส้นนี้สวยนี่อุตส่าห์สวยอยู่ที่ขนคิ้วหนึ่งเส้นสวยงามพวกที่มันรักสวยรักงามนะมันส่องกระจกดูปลื้มตัวเองนะไม่ห้ามหรอกส่องไปเถอะแต่รู้ทันว่าใจกำลังปลื้มตัวเองอยู่ใจรักตัวเองอยู่แค่นี้เองนะเคยทำอะไรก็ทำไปนะถ้าไม่ผิดศีล5แล้วก็เคยทำอะไรก็ทำไปนะแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราเองคนไหนขี้โมโหก็เห็นนะเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายคนไหนขี้โลภก็เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะเดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็เลิกชอบไปใจมันเปลี่ยนเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็คอยรู้ทันฟุ้งไปแล้วไม่ต้องว่าเขานะไม่ใช่ว่าฝึกไม่ให้ฟุ้งนะฟุ้งได้ฟุ้งเรารู้ฟุ้งเรารู้ฝึกงี้นะคนไหนหดหูมีไหมเป็นโรคหดหูคนรุ่นเราเนี่ยเป็นเยอะนะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมากเลยแล้วต่อไปแนวโน้มจะสูงขึ้นเพราะว่าครอบครัวของพวกเราเนี่ยแตกสลายไปหมดแล้วนะเราอยู่ตัวคนเดียวนะบางทีก็ลูกโตขึ้นไปแล้วอยู่กันสองตายายตายไปหนึ่งนะเหลือคนเดียวก็คุยกับหมาคุยกับแมวคุยกับต้นไม้แล้วใจซึมเศร้าถ้าเราวันหนึ่งก็มีแต่ซึมเศร้าตื่นขึ้นมาก็เนี่ยนะเศร้าตลอดเลยนะอย่ามัวแต่อ้อยซ้อยอ้อยอิงให้รู้ทันว่าใจกำลังซึมเศร้าเนี่ยใจกล้าๆนะดูมันเข้าไปตรงๆเลยมันโกรธอยู่ก็ดูเข้าไปมันทุกข์อยู่มันสุขอยู่นะมันดีอยู่มันชั่วอยู่ดูมันเข้าไปความรู้สึกทั้งหลายนะมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นบ่อยๆนะสุดท้ายจิตจะเกิดปัญญามันสรุปของมันเองว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเพราะการดูจิตเนี่ยก็ไม่หนีหลักของไตรสิกขานะดูจิตก็ต้องมีศีลดูจิตก็ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดูจิตก็ต้องเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าดูจิตแล้วเห็นแต่ตัวจิตไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็เรียกว่าดูจิตไม่เป็นนะไปเพ่งจิตนะว่างๆไปใช้อะไรไม่ได้หรอกพอเข้าใจยังสรุปนะสรุปทุกวันต้องถือศีล5ตั้งใจไว้ตื่นนอนมาตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีล5ก่อนกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวกลางวันก่อนกินข้าวเย็นแล้วก็ก่อนนอนตั้งใจว่าจะรักษาศีล5เอาให้ได้เลยวันละ5รอบนะเตือนตัวเองบ่อยๆว่าจะรักษาศีล5เวลาจะทําผิดศีลนะมันจะละอายใจจะไม่กล้าทําคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆแล้วต่อไปก็คอยสังเกตจิตใจของตัวเองคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตคนทำผิดศีลได้เพราะความโกรธครอบงำก็ผิดศีล5ข้อได้ พราะความโลภครอบงำก็ผิดศีลทั้ง5ข้อได้เพราะความหลงครอบงำก็ผิดศีล5ข้อได้ถ้าเราดูจิตเป็นเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่คือกฎของธรรมะเมื่อกิเลสดับศีลอัตโนมัติจะเกิดนี่คือวิธีรักษาศีลอัตโนมัตินะเบื้องต้นตั้งใจรักษาไว้ก่อนแต่เบื้องปลายนั้นมีสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำศีลอัตโนมัติจะเกิดเนี่ยดูจิตดูให้รู้ทันกิเลสนะแล้วศีลจะเกิดขึ้นดูจิตให้รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปนะอย่างที่สอนตอนแรกจำได้ไหมพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปก็รู้หายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ตรงที่เรารู้จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องนะแล้วถัดจากนั้นเราก็เดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูกายก็เห็นกายทำงานจิตเป็นคนดูเจริญปัญญาด้วยการรู้เวทนาก็เห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะถ้าเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะก็ดูอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละจิตเหล่านี้ไม่เที่ยงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วไม่ห้ามนะไม่แทรกแสงถ้าแทรกแสงไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานให้รู้อย่างที่มันเป็นถ้าทำได้อย่างนี้แหละเราก็เรียกว่าการดูจิตอยู่ในหลักไตรสิกขาเราจะเจริญในธรรมะขึ้นมานะวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นตัวเราอีกแล้วเพราะสิ่งที่เห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดคือจิตนี่เองถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วนะถ้าวันใดเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุกข์วันนั้นจะพ้นจากตัวนั้นแหละถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์นะพ้นจากกายไม่ยึดกายได้ภูมิพระอนาคาถ้าวันใดเห็นว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์เนี่ยการดูจิตถึงขั้นสุดท้ายนะจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์วันนั้นแหละจะเป็นพระอรหันต์หลวงปู่ดุลย์เคยสอนอยู่ประโยคหนึ่งนะว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยสองประโยคนี้คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นความจริงแล้วว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เป็นมรรคแต่ไม่ใช่มรรคธรรมดานะตัวนี้หลวงปู่ท่านพูดแบบอ้อมๆไว้มันคืออรหัตตมรรคถ้าเมื่อไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าคือตัวทุกข์นะขณะนั้นจะสลัดคืนจิตให้โลกเมื่อไม่ยึดจิตสักอันเดียวเนี่ยขันห้าที่เหลือเนี่ยจะกระเด็นหลุดไปหมดเลยเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตสิ่งที่เห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตเบื้องต้นได้โสดาเนี่ยละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราตรงที่ได้พระอรหันต์เนี่ยละความยึดถือละความยึดถือจิตเพราะเห็นความจริงแล้วว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษหรอกเพราะคำว่าดูจิตดูจิตนะมันละเอียดประณีตมากนะดูจิตก็ได้ศีลดูจิตได้สมาธิที่ถูกต้องดูจิตได้ปัญญาปัญญาขั้นต้นขั้นโสดาบันเห็นว่าจิตไม่ใช่เราปัญญาขั้นสุดท้ายเลยนะเห็นว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์นะเพราะฉะนั้นคำว่าดูจิตดูจิตนะจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดในวันหนึ่งนะชาตินี้ไม่ถึงไม่เป็นไรชาตินี้ขอให้เห็นก่อนนะว่าจิตไม่ใช่เราเอาแค่นี้ก่อนก็บุญนักหนาแล้วล่ะคนสมัยพุทธกาลเขาบุญบารมีมากนะโดยเฉพาะชาวกุรุพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานให้ชาวกุรุฟังแล้วท่านก็บอกอานิสงส์ว่า7ปีอาจจะบรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคนก็แค่6ปี5ปี1ปีบางคนนะ7เดือนก็บรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาบางคนเดือนเดียวบางคน7วันบางคนวันเดียวนะอันนั้นสำหรับชาวกุรุชาวกุรุนั้นเป็นคนที่มีวาสนาบารมีสูงตื่นนอนมาออกจากบ้านมาเขาจะทักทายกันว่าวันนี้เธอเจริญสติปัฏฐานแล้วหรือยังของเราเจอกันจะทักเธอไปดูหนังเรื่องนี้ยังอ่ะเนี่ยไม่ใช่ชาวกูรูหรอกนะมีแต่ชาวกูรูกูรูอะไรนะยุคนี้กูรูเยอะเห็นมันจะรู้อะไรเลยงั้นบารมีเราไม่เท่าเขานะบารมีเรายังอ่อนกว่าเขา7วัน7เดือน7ปีได้โสดาก็บุญนักหนาแล้วล่ะงั้นไม่น้อยใจในวาสนานะตั้งอกตั้งใจภาวนาสรุปก็คือทุกวันรักษาศีล5แบ่งเวลาทำในรูปแบบอย่างต่ำวันหนึ่ง15นาทีเบื้องต้นนะต่อไปจะเพิ่มเวลาอัตโนมัติเลยเดี๋ยวนี้บางคนทำได้วันหนึ่งหลายชั่วโมงเลย ดยที่สบายใจถ้าเริ่มต้นให้ทำวันละหลายชั่วโมงเราจะทำวันเดียวแล้วก็เลิกงั้นหลวงพ่อจะหลอกเด็กก่อนนะทำ5นาที10นาทีอะไรหลอกๆไปนะพอทำไปแล้วมันได้ผลนะจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความรู้ตื่นเบิกบานจะเพิ่มเวลาคราวนี้ไม่ต้องขอร้องละบางคนทำได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะทำได้ค่อยๆเพิ่มไปทำรักษาศีล5นะปฏิบัติในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปนั่นแหละเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าจะดูจิตก็ดูให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้นะรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนี่แหละคือการปฏิบัติที่เรียกว่าดูจิตนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะพัฒนาตัวของมันเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุมรรคผลของจิตเองอันนี้พระพุทธเจ้าบอกนะจิตจะบรรลุมรรคผลเองนะเมื่อเราเจริญไตรสิกขามีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเมื่อกี้สรุปให้ฟังนะต้องมีศีลนะมีสติรักษาจิตไว้ก็มีศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ได้สมาธิมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตก็ได้ปัญญานี่เรียกว่าอยู่ในหลักของไตรสิกขาท่านเทียบเหมือนชาวนาบอกชาวนาไปปลูกข้าวเนี่ยชาวนาสั่งให้ข้าวออกรวงไม่ได้ชาวนาทำอะไรบ้างชาวนาทำเหตุที่จะทำให้ข้าวออกรวงเมื่อฝนตกก็ไปไถนาพอไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จก็คอยควบคุมระดับน้ำน้ำมากเอาออกน้ำน้อยเอาเข้าถึงเวลาข้าวออกรวงเองภิกษุทั้งหลายเธอก็ไม่สามารถทำอริยมรรคให้เกิดได้แต่เธอต้องทำไตรสิกขาเหมือนที่ชาวนาทำงาน3ข้อนั้นฝนตกก็ไปไถนาไถนาแล้วไปหว่านข้าวหว่านข้าวแล้วดูแลเรื่องระดับน้ําดูแลต้นข้าวของพวกเรานักปฏิบัตินะเราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าจะดูจิตเนี่ยดูจิตเนี่ยถ้าดูเป็นแล้วได้ครบหมดเลยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าดูไม่เป็นจะได้แต่สมถะอย่าไปเพ่งจิตเฉยๆเป็นสมถะอย่างเดียวนะ1ชั่วโมงพอดีตามที่กําหนดให้หลวงพ่อเทศนะงั้นจบ
กลับมาทำการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านรอบ1ปีครับปีที่แล้วส่งที่สวนสันติธรรมเมื่อไม่นานมานี้มีอยู่คืนหนึ่งนอนไม่หลับแล้วก็เลยดูกายมันนอนแล้วในแวบหนึ่งมันเกิดรู้สึกเห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันก็กลัวจับใจเลยครับเพียงแต่ว่าพอหลังจากนั้นมันดันรู้สึกดีใจว่าได้เห็นเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นบ้างหลังจากนั้น 2-3 วันพอนึกถึงเรื่องนี้ก็จะแช่มชื่นขึ้นมาแต่พอหลังจากนี้หลังจาก2-3วันนั้นไปเริ่มสังเกตว่าใจมันดูทึบๆทื่อๆยังไงชอบกลก็เลย
เราไม่ใช่ไปสั่งให้มันเห็นได้นะ
ครับ
ถ้าเราอยากเห็นมันจะไม่เห็นหรอกงั้นตอนที่มันเห็นเนี่ยเราไม่ได้จงใจมันถึงเห็นหน้าที่เราเจริญสติเรื่อยๆไปรู้สึกตัวเรื่อยๆไปนะเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าแต่อย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งใจมันจะทื่อๆตั้งใจเป็นธรรมดาใจที่ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดเลย
ครับเพราะช่วงนั้นรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยกระทบอารมณ์ผมก็เลยลองดูว่าเราประคองอยู่หรือเปล่ามันก็รู้สึกว่ามันประคองแต่ว่ามันไม่หลุด
ถ้าประคองมันจะไม่เดินปัญญานะ
ครับ
ใจกล้าๆหน่อยจะข้ามสะพานนะกลัวตกสะพานกลัวตกน้ำจับราวสะพานแน่นๆข้ามไม่ได้หลุดก็หลุดตกน้ำก็ตกนะต้องกล้าๆหน่อยครับ
พอดีนึกที่หลวงพ่อบอกได้ว่าถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ติดก็เลยมาดูที่ตัวชอบมันก็เห็นว่ามันก็หลุดออกมาแต่พอเผลอๆมันก็กลับไปประคองใหม่อ่ะคร
ับมันเคยชินธรรมชาติของจิตไหลไปตามความเคยชินเคยประคองมันก็จะประคองแหละห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ให้รู้ทันว่าประคองอยู่นะอยากหายรู้ว่าอยากแล้วรู้เข้าไปตรงๆเลยสุดท้ายเราก็จะรู้ว่ามันประคองรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางการประคองนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันยังไงก็หนีไตรลักษณ์ไม่พ้นสุดท้ายมันก็ปล่อย
ขอกันบ้านเพิ่มครับ
อย่าไปรักษามันนะไม่ดีก็ได้ไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละส่วนจิตเนี่ยไม่ดีก็ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยต้องดีไม่ได้บอกท่านบอกว่าจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ดีก็ได้แต่รู้เอาอย่ารักษาไว้ใจกล้าๆหน่อยอยากได้ของดี นะอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือเขาบอกงี้นะต่อไป
ขอบพระคุณครับ
กราบน้ำพระการท่านอาจารย์ค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะ อยากจะให้อาจารย์ช่วยดูว่าหนูปฏิบัติเนี่ยนะคะจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างมั้งคะ
ถ้าคำว่าแก้เนี่ยจะไม่มีในวิปัสสนานะ
ไม่ค่ะว่าอาจจะสมถะมากไปหรือว่าวิปัสสนา
ใจมันฟุ้งซ่านนะใจมันยังฟุ้งเก่งอยู
่ค่ะค่ะ
ให้เราคอยรู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันฟุ้งนะแม่ชียังฟุ้งเก่งอยู่รู้สึกไหมมันคิดแรงเวลาคิดทำไมกระโจนเลย
อ๋อแก้ตรงที่มันฟุ้งนะฮะ
ใช่มันยังฟุ้งมันยังเจริญปัญญาไม่ได้หรอกให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะได้สมาธิเด่นดวงเป็นตัว
สมถะกับวิปัสสนานี่
ยังตอนที่มันยังไม่ขึ้นวิปัสสนา
ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
ฮะ
อันไหนมากกว่ากันอะไรหรือเปล่า
ไม่ของโยมจิตยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอกจิตมันยังฟุ้งอยู
่เลยฮะ
งั้นต่อไปนี้นะทำกรรมฐานอย่างที่เคยทำอ่ะแล้วคอยรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีรู้บ่อยๆนะแล้วต่อมามาอยู่ในโลกข้างนอกอย่างนี้แหละไปกวาดวัดกวาดบ้านนะจิตหนีไปก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้ไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวจิตมันจะเข้ามาหาตัวเองจิตมันถึงฐานตั้งมั่นขึ้นมามันจะเดินปัญญาได้นะไม่ต้องรีบวิปัสสนาหรอกต้องปรับจิตให้มันมีคุณภาพนะ
การนมัสการหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในช่วงแรกผมก็ใช้วิธีการนั่งสมาธิแบบพื้นฐานคือดูลมหายใจมันก็จะนิ่งๆแล้วไม่เห็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงมากเท่าที่ควรผมก็เลยหันใช้วิธีการสวดมนต์พอเวลาผมสวดเนี่ยปุ๊บผมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจผมชัดเจนกว่าการนั่งนิ่ง
ๆเห็นอะไรนะ
เห็นการเปลี่ยนแปลงของใจนะครับว่ามีขุ่นมัวมีฟุ้งซ่านมีสงบมันชัดเจนนะครับแล้วคราวนี้พอผมก็สวดไปเรื่อยๆแล้วผมพอมันฟุ้งซ่านปุ๊บผมก็บีบเสียงให้มันพอบีบเสียงเปลี่ยนโทนเสียงปุ๊บมันก็เกิดความสงบขึ้นพอผมสวดไปเรื่อยๆปุ๊บความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาอีกผมก็ใช้การบังคับเสียงของตัวเองเป็นอุบายในการปรับจิตตัวเองการทำแบบนี้นะครับมันเป็นการไปปรุงแต่งจิตหรือว่าไปบีบบังคับจิตมันหรือเปล่าครับ
เป็นอะไรนะพูดเร็วหร
อมันก็ว่าไปบังคับจิตมันหรือเปล่าครับมันเป็น
เบื้องต้นเบื้องต้นบังคับไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะแต่บังคับแล้วปล่อยบังคับแล้วปล่อย
ครับ
นะถ้าไม่งั้นมันจะหลุดหายไปเลยดูไม่ออก
คือมันก็เป็นการปฏิบัติที่สามารถที่จะทำให้ถึงเจริญไปเรื่อยๆได้
จุดสำคัญอยู่ที่ว่าเราเห็นใช่ไหมใจผ่องใสใจขุ่นมัวเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลง
มันเห็นชัดกว่าการนั่งสมาธิคร
ับ
ผมเลยเลือกการสวดมนต์เป็นวิธีการ
ได้สวดไปเลยอยู่ข้างนอกนี่ก็สวดได
้ครับ
สวดมันทั้งวันแหละแล้วก็รู้ทันจิตไป
ครับคือว่าใช้ได้ใช่ไหมการปฏิบัติวิธีนี้
แต่ใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะ
ครับครับครับตื่นเต้นครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อมาจากสุโขทัยค่ะแล้วก็เพิ่งเข้ามาฟังการแสดงธรรมครั้งแรกเลยค่ะก็เริ่มปฏิบัติมา1ปีเต็มนะคะโดยการฟังซีดีจากหลวงพ่อก็วันนี้ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจมากที่ได้มากราบหลวงพ่อก็สักเดือน1เดือนที่2 1ถึง2เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเหมือนเริ่มแยกกายแยกใจได้แล้วอ่ะค่ะ
ใช
่ค่ะ
เห็นมั้ยมันอัศจรรย์นะประหลาดมากเลยมันแยกได
้หนูไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะ
ไม่ได้คิดเอง
ค่ะ
ใจเราเปลี่ยนใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะขันมันแยกออกไม่ได้เจตนาหรอกแต่พอแยกแล้วมันจะกลับไปรวมอีกก็ไม่เป็นไรนะ
ใช่ค่ะบางครั้งมันก็มีความรู้สึกว่ามันกลับไปรวมกันอีกแล้วหนูนึกว่าถ้าเราแยกได้แล้วเราจะแยกได้ถาวรเลย
ไม
่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลงมันก็จะกลับมารวมกันอีกอะค่ะ
เออถ้าสมาธิตกลงมันก็รวมอีก
แล้ว
มันแยกถาวรต้องพระอรหันต
์อ๋อพอดีหนูก็ไม่เคยแล้วก็บางทีมันมีคืออย่างที่หลวงพ่อว่าค่ะบางทีเราสงสัยอะไรก็จะมีคำตอบหลายๆคำตอบอยู่ในซีดีทั้งหมดรวมทั้งถามตอบแบบนี้ค่ะบางทีที่หนูสงสัย
ดีแล้วแหละมีหนึ่งคำถามนะ
ค่ะมีหนึ่งคำถามที่หนูสงสัยอะค่ะถ้าเราจะเดินมาทางสายนี้ค่ะเราต้องมีครูบาอาจารย์ไหมคะ
เรามีครูอยู่แล้วนะคือพุทธเจ้าแล้วเราดูอย่างเราเที่ยวหาครูบาอาจารย์ทุกวันนี้เราชอบวิ่งไปหาที่โน่นที่นี่เรารู้ได้ยังไงว่าถูกหรือไม่ถูกงั้นชาวพุทธเนี่ยควรจะเปลี่ยนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร หลักธรรมะหลักๆเนี่ยต้องเรียนแล้วเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราก็มาตรวจตัวเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยมันสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเช่นถ้าเราภาวนาไปแล้วจิตว่างสว่างอยู่งั้นตั้งหลายเดือนก็ว่างอยู่งั้นทำไมมันเที่ยงทำไมมันสุขมันผิดหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันเหมือนควบคุมได้เราต้องทำอะไรผิดแล้วล่ะใช้ความสังเกตเอานะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อหลักธรรมะที่พระเจ้าสอนไม่ต้องวิ่งถามคนอื่นมากหรอกนะ
ค่ะหนูขอกันบ้านด้วยค่ะหลวงพ
่อไปทำอีก
ค่ะหลวงพ
่
อ
แล้วก็อย่าไปรักษามัน
ค่ะกับ
รักษาศีลเท่านั้นแหละไม่รักษาจิต
ค่ะ
จำไว้นะ
ขอบคุณค่ะ
ต้องรักษาศีลอย่าไปรักษาจิต
อ
ันนี้เป็นขั้นหนึ่งนะขั้นเดินวิปัสสนานะถ้าธรรมะทั่วๆไประดับจริยธรรมเนี่ยต้องรักษาจิตคนละขั้นกันนะธรรมะมีหลายระดับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะระหว่างที่เรานั่งนั่งเราจะเห็นจิตเราตลอดเวลาว
่
าเดี๋ยวก็จะคิดนู่นคิดนี่แล้วก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะมองว่าอันนี้มันเป็นกิเลสหรือว่าเป็นสติคือตรงจุดเนี้ยเราจะมองไม่ออกอะค่ะ
เป็นอะไรนะ
เป็นสติหรือว่าเป็นกิเลสคือบางครั้งเราแบบรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเราควรจะทำแต่บางทีเรารู้สึกว่าทำไปเพราะว่ากิเลสหรือเปล่าหรือจริงๆคือมันสติ
ดูเอาสิถ้ามันโลภมันโกรธมันหลงไหมดูเข้าไปแล้วมันดับไปก็เหลือสติปัญญาแล้วก็ตัดสินด้วยสติปัญญาเช่นเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งอยากกินเราก็ดูใจมันอยากกินหรือว่าร่างกายมันต้องการอาหารถ้าใจมันอยากกินเนี่ยตะกละดูปุ๊บเห็นนะมันดับไม่กินถ้าร่างกายต้องการอาหารกิน
แสดงว่าเราใช้ตัวเขาเรียกว่าคล้ายๆตัณหาเข้ามาจับใช่ปะคะ
ใช่อะไรนะ
ตัวตัณหาว่ามีโลภโกรธหลงเข้ามาจับหรือเปล่าถ้าสามตัวนี้มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามองแล้วเราก็รู้ว่าม
ันไม่ยากเท่าที่หนูคิดหรอกนะมันง่ายกว่านี้เยอะเลยอย่าคิดมากเลย ที่ภาวนาอยู่นะถูกแล้วนะขันก็เริ่มแยกแล้วเนี่ยต้องคิดมากอ่ะต่อไป
แล้วมีการบ้านต้องทำต่อไง
ทำต่อทำถูกแล้วทำอีกทำเยอะๆไม่ดีก็ได้จำไว้นะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นมากค่ะจิตติมากที่ได้คุยกับหลวงพ่อค่ะฟังหลวงพ่อมานานแล้วค่ะแล้ว
ไงอ่ะหนูเห็นไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับใจเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันดูออกไหม
ดูออกค่ะ
เห็นไหมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกนะใจเคยมืดเคยบอดมันก็สว่างสวัยขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาธาตุขันมันเริ่มแยกออกไป
ค่ะเคย
ต่อไปนี้เราก็เห็นขันมันทำงานไปนะนี่พูดไม่ถูกหลวงพ่อตอบให้ก็แล้วกันดูไปทำถูกแล้ว
มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเป็นกันบ้าง
ทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอนะอย่าอยากได้ผลใจหนูโลภไปอยากเอาเร็ว
หนูโทสะมากไปไหมคะ
คำว่าโทสะมากไปไม่มีมีแต่โทสะพอดีกับเรา โทสะของเราเกิดบ่อยกว่าเกิดบ่อยก็ไม่เสียหายอะไรจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะทุกครั้งที่รู้ก็ได้หนึ่งคะแนน
ค่ะหนูมีเรื่องของการบริกรรมสักนิดนึงค่ะหลวงพ่อคือหนูบริกรรมด้วยการอานาปานสติแล้วก็มีติดตรงนิดนึงบางทีหนูก็หายใจออกก่อนแบบที่หลวงพ่อสอนนะคะคือหายใจออกก่อนเพื่อปล่อยให้มันผ่อนคลายก่อนแต่ว่าหนูทำไม่ได้อะค่ะหนูต้อง
ทำได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะไม่ต้องฝืนกรรมฐานเนี่ยถ้าทำแล้วก็สบายใจจิตจะสงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเครียดแล้วจะไม่มีสมาธินั้นถนัดหายใจเข้าก็หายใจไปแต่ว่าอย่าไปเกร็งขึ้นมาเท่านั้นเองส่วนใหญ่หายใจเข้าแล้วจะเกร็งแน่นแล้วก็ปล่อยไม่ออกแล้วคราวนี้ค้างอย่างนี
้หลวงพ่อคะที่ถ้าเกิดหนูเคยล่วงเกินด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมใดๆที่ผ่านมาก็ขอหลวงพ่ออโหสิกรรมให้หนูด้วยค่ะ
หลวงพ่อรับทราบนะอโหสิกรรมเนี่ยทำไม่ได้ได้รับขมาได้ขอขมาไม่มีใครใหญ่เท่ากรรมหรอกอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้ว
สาธุค่ะ
หนูขยันภาวนานะบุญจากการภาวนาเนี่ยเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่ฉันก็เคยล่วงเกินหลวงพ่อเนี่ยทำบาปมาแค่นี้มาภาวนาเราได้บุญแค่นี้ตัวเนี้ยมันวิ่งตามเราไม่ทันตัวนี้วิ่งเร็ว นั้นเราสร้างความดีให้มากๆไว้อย่าไปกังวลกับความผิดพลาดในอดีตแค่ไม่ทำอีกก็พอแล้วนะแล้วก็เจริญศีลสมาธิปัญญาของเราให้ดีชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้น
สาธุค่ะ
อย่างมากก็แค่ถูกคนด่าเวลามีวิบากนะถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรเงี้ยธรรมดาอยู่กับโลก
ค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ
่อกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมก็มาครั้งแรกครับครับแล้วก็ลองอ่านหนังสือแล้วปฏิบัติตามหลวงพ่อก็เอาก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองสภาวะจิตมันจิตที่รู้ทันนี่เป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับครับก็คือว่าบางทีผมก็ทำตามหลวงพ่อพอจิตเราส่งออกไปเนี่ยครับพอเรารู้ทันแล้วมันจะกลับมาที่ตัวตลอด
ถ้าเวลารู้ทันนะอย่าไปดึงคืนมาถ้าดึงคืนมามันจะแน่นๆถ้าแน่นๆเนี่ยผิดละแต่ว่าหัดใหม่ๆเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกจนดึงก็จะแข็งๆขึ้นมาก็รู้ทันนะว่าบังคับอยู่ค่อยๆหัดคลายออกต่อไปเมื่อเผลอไปแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้แต่หัดใหม่ๆนะเผลอรู้แล้วก็จะมาเพ่งนะห้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคน
ครับแล้วตอนหลังรู้สึกว่าพอเราส่งจิตออกไปแล้วมันไม่ดีกลับมาครับมันรู้สึก
มันอะไรนะ
คือแรกๆจะส่งจิตออกไปแล้วพอรู้ปุ๊บรู้ทันก็จะกลับมาใช่ไหมครับตอนหลังยังรู้สึกมันยังไม่กลับมาครับมันรู้สึกสภาวะ
ยิ่งฝึกยิ่งไม่กลับล่ะแล้วทำไมฝึกได้แปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นเนี
่ยไม่ครับก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับบางที
ถ้าใจมันจะหนีไปนะกลับมารู้สึกตัวเองไว้นะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ตามทีเถอะถ้าจิตหนีเรารู้ถ้าไม่มีเครื่องอยู่เลยมันจะหนีนานให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว
้ครับแล้วจิตที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ส่งออกไม่ส่งไม่ส่งเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นสภาวะจิตยังไงครับ
เนี่ยตอนนี้จิตมันส่งเข้าข้างในรู้สึกไหมเข้าไป
อ๋อครับ
เออออกแล้ว
มันไม่ค่อยรู้สึกอะครับดูตามไม่ค่อยทันเท่าไหร
่รู้เท่าที่รู้ได้นะเราไม่ได้สามารถรู้สภาวะทั้งหมดได้ในขณะนี้สภาวะอะไรละเอียดเกินกว่าสติสมาธิปัญญาของเราก็ยังไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรค่อยฝึกไปแล้วมันก็เห็นเองแหละแต่ตอนนี้เรารู้สภาวะที่แรงๆโกรธแล้วรู้โลภแล้วรู้อะไรเงี้ยนะต่อไปจิตขยับตัวคลิกหนึ่งก็เห็นแล้วล่ะอย่าประคองจิตนะ
แล้วสมาธินี้ก็ทำไว้เรื่อยๆใช่ไหมครับ
ต้องสบายกว่านี้นะตอนนี้มันตื่นเต้นเกินไปมันเลยบังคับมากไปนะจิตตอนนี้ถึงฐานหรือเปล่า
อะไรนะครับ
จิตถึงฐานไหมขณะนี้จิตอยู่กับฐานไหม
ตอนนี้อะครับ
ม
ีรู้สึกไม่ค่อยซ้ำเลย
จิตมันกระจายออกข้างนอกไปนะแล้วก็เราก็รั้งเอาไว้นะให้เรารู้เอาอย่างที่มันเป็นนะ
ครับ
อ่ะทางนี้มาครับนี่ดีขึ้นเยอะแล้วคนนี
้กลับมามาสักการหลวงพ่อครับเอากันบ้านมาถวายครับ
ดีชอบ
คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกเรื่องว่าเราผมมันจิตคิดกับเราคิดครับมันยังปนกันอยู่ครับ
แ
ต่คือเหมือนไปลองสังเกตดูมันจะมีพอคิดปุ๊บแล้วมันจะมีช่วงแบล็งนิดนึงแล้วเราไปกระโดดจับกลายเป็นเราคิด
ใช
่เห็นอย่างเงี้ยครับ
ถูกแล้วเห็นไหมจริงๆมันไม่ใช่เราหรอกไอ้เรานะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสัญญาเข้าไปหมายก่อนนะสัญญาที่เรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนอะไปหมายว่าเป็นเราพอสัญญาวิปลาสนะก็เกิดจิตวิปลาสคือการคิดว่ามีเราแล้วก็เกิดทิฏฐิวิปลาสเกิดความเห็นว่ามีเรามันมีความบ้าสามชั้นนะซ้อนกันอยู
่มันก็ต้องคอยสังเกตตัวนี้ไปเรื่อยๆ
สังเกตเท่าที่สังเกตได้ถ้าตั้งใจสังเกตมากเกิดเครียดเกินไปแล้วจะไม่เห็นอะไรมันจะว่างไปหมดเลยต้องดูแบบเล่นทีเผลอชำเลืองเนี่ยถึงจะเห็น
แต่พอมาเดือนหลังนี่ผมไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบเลยครับแล้วบางระหว่างวันมันจะเผลอไปเยอะ
เออนั่นแหละต้องทำในรูปแบบนะไม่งั้นแรงไม่พอจะฟุ้ง
ครับแล้วมีอะไรต้องแก้ไหมครับ
ไม่มี
อะไรเพิ่ม
ใช้ได้นะไปทำอีก
ครับขอบคุณคร
ับสังเกตไหมว่าปีนี้ไม่เหมือนปีกลายทุกคนสังเกตไหมปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนปีนี้แก่กว่าปีกลาย
นมัสการครับ
ดีสังเกตไหมว่าไม่เหมือนแต่ก่อนละ
มีความสุขมากขึ้น
แต่เราไม่ได้เอาแค่นี้นะภาวนาเบื้องต้นกับหลวงพ่อนะจะเต็มไปด้วยความสุขนะแต่พอถึงทำไมมันมีความสุขเพราะมันเป็นขั้นของสมาธิใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจมีสมาธิมีความสุขแต่ต่อไปพอถึงขั้นเดินปัญญาเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลย
เพราะเห็นทุกข์มากขึ้น
ใช่
เข้าใจว่าทุกอย่าง
แต่ยิ่งเห็นทุกข์นะยิ่งมีความสุข
ใช่ครับ
อัศจรรย์มากเลยธรรมะเนี่ย
เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าหากว่าผมดูทุกอย่างแล้วเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นเป็นการคิดนำหรือว่าเป็นสิ่งที่จิตคิดจริง
คือเรารู้เอาไม่ต้องไปคิดนำแล้วตอนนี้จิตมีคุณภาพที่จะรู้ได้แล้วก็รู้เอา
แล้วการที่เรานั่งแยกกายแยกรูปแยกนามดูทุกขเวทนาเนี่ยก็คือตอนที่เรานั่งปฏิบัติรู้ว่าปวดก็รู้ว่าปวดเราจะแยกธาตุแยกขันธ์
กายก็อยู่ส่วนหนึ่งปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง
สิ่งที่ผมทำนี่ถูกทางแล้วใช่ไหมครับ
นี่ทำอีกนะปีนี้นะทีมชมรมกัลยาณธรรมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะหลวงพ่อสอนมาหลายปีแล้วว่าจะเลิกสอนแล้วไม่เห็นหน้าโอ้หน้าตาผ่องใสดูได้คะแนนเยอะหน่อยงั้นสอนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยลำบากมาติดเพ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยติดแล้วละหายแล้วใจมันมีความสุขนะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานเห็นได้ทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ด้วยหรอกมันจะไปเห็นทุกข์อีกทีตอนจะขั้นแตกหักนะจิตนี่คือตัวทุกข์ไอ้ตัวที่เราเบิกบานนี่แหละกลายเป็นตัวทุกข์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรเอาไว้ดูวันข้างหน้าต่อไป
ตื่นเต้นค่ะ
ใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นเลย
ดีใจมากที่ได้เจอหลวงพ่อค่ะรู้จักหลวงพ่อมา3เดือนแล้วก็ปฏิบัติมา2เดือนมีอยู่คือปฏิบัติแล้วมันรู้สึกว่ามีข้างในมันไหวอะค่ะ
ถูก
ไม่รู้จะทำยังไง
ทำไม่ได้มันไหวอย่างนั้นถูกแล้วนะมันปรุงทั้งวันทั้งคืนอ่ะไหวอยู่อย่างนั้นนะต่อไปเราจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยไหวแล้วเป็นทุกข์รู้สึกไหม
ค่ะแต่พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่ออะค่ะ
เราไม่ได้ทำให้หายนะเพราะจริงๆจิตของเราเนี่ยกระทบอารมณ์แล้วก็กระเทือนไหวขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างเนี้ยแต่คนเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์ผู้มีสติมีปัญญาเห็นนะมันกระทบแล้วมันก็กระเทือนอยู่ตลอดเวลานะไม่เห็นมันสุขตรงไหนเลยเมื่อเดินมาถึงตรงที่เห็นสภาวะที่มันไหวอยู่กลางอกเนี่ยอยู่ที่กลางหน้าอกใช่ไหมไหวกระเทือนทั้งวันทั้งคืนนะ
คือมันทั้งเหมือนทั้งตัว
อ๋อถ้านั้นมันเป็นตัวกระจายออกมานะเป็นตัวเวทนากระจายออกไปไม่เป็นไรดูไปว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้างั้นนะ
มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือน
หนูดูนะเหมือนดูคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นไหวดูอย่างนี
้ค่ะบางครั้งมันเหมือนรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือน
นั่นแหละไม่ใช่เราหรอกถูกแล้ว
แล้วก็มีบางครั้งมันเหมือนมันตกรูปลงไป
อันนั้นจิตจะรวมจิตมันไม่ชำนาญในสมาธิเวลาจะรวมนะมันเรือบินตกหล่นบุ๊บลงไป
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าไปชำนาญมันจะลงนิ่มๆลงเข้าออกเข้าออกฝึกให้คล่องแคล่ว
ทำถูกต้องแล้วใช่ไหม
นี่สองเดือนนะสองเดือนเลยคำว่าตื่นไปนานแล้ว
คือหนูเป็นคนคริสต์ด้วยอะค่ะ
ธรรมะเป็นของกลางนะ
แต่ว่า
ศาสนาต่างๆมาทีหลังเพียงแต่ธรรมะอันนี้ซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นของกลางของโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ค้นพบเท่านั้นเองเราก็ยกย่องท่านในฐานะท่านเป็นครูที่คนพบคนแรก
รู้สึกดีใจที่ได้พบพระพุทธศาสนา
ใช่
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อวานทำปฏิบัติในรูปแบบแล้วรู้สึกกลัวมาก
ที่กลัวอะไรล่ะกลัวตัวเราหายไปกลัวตัวเราไม่มีนะจะกลัวอย่างนั้นแหละถ้ากลัวให้รู้ว่ากลัว
ก็ขอผ้าร่วมเกินทางกายวาจาใจก็ขอกับหลวงพ่อขอเข้ามานะคะ
เออถูกขอถูก ขอกรรมไปขอได้ไง
แล้วก็ มีการบ้านมีอะไร
ไปทำอีกนะถ้าสองเดือนทำได้แค่นี้ใช้ได้แล้วล่ะไม่อายคนจีนครับ
คือหนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งเลยแล้ว
ดีที่รู้อย่างนั้นนะ
ไ
อ้ประเภทกูเก่งกูเก่งไปไม่รอดหรอก
ไม่รู้สึกว่าโง่มากแล้ว
โอ้สาธุ เคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์บอกว่าให้ภาวนาโง่โง่อะภาวนาซื่อๆภาวนาโง่โง่ไปฉลาดมากแล้วก็ฟุ้งชิดมากไปดูโง่โง่นี่แหละเห็นแต่ว่าไอ้นู่นเกิดไอ้นี้ดับนะเห็นแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหนูไปดูตัวนี้นะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไปดูตัวนี้ดูอนัตตาบ่อยๆไม่ใช่เราไอ้ตัวที่กระเทือนให้มันเนี่ยไม่ใช่เราไปดูอย่างนี้เรื่อย
ๆคือถ้ามันมาอีกก็ให
้ดูไปดูมันดูคนอื่น
ไม่ใช่เรา
แต่ไม่ต้องไปคิดนำนะถ้าเราพอมันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เรากลายเป็นสมถะนะอันนี้เป็นการมองในมุมของความเป็นอนัตตามองเหมือนมองคนอื่นไม่ใช่ว่าไปคิดเอาหรอก
กล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีนึงค่ะแล้วก็พยายามทำในรูปแบบด้วยอะค่ะสิ่งที่พบก็คือเวลาที่รู้ทันจิตอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูรู้เนี่ยพยายามไปเพ่งหรือว่าพยายามไปแทรกแซงมันหรือเปล่า
ดูตัวตัวนี้นะถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่นะจะอึดอัดมานั้นดูตัวนี้เลยถ้ามันอึดอัดมันแน่นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเพ่งแทรกแซงแล้วถ้ารู้อย่างที่มันเป็นเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปใจเราก็เบิกบานมีความสุข
ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือหลังจากที่รู้แล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็คือรู้สึกว่าเราเก่งแล้วก็เราดีพอรู้สึกแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะค่ะ
จะรู้สึกอายนะ
ค่ะ
เวลาเราทำอะไรพูดอะไรเนี่ยแต่เดิมนะมันจะซ่อนตัวกูเก่งกูเก่งแต่พอเรารู้ช่วงแรกๆน่าจะอายแต่ห้ามมันไม่ได้หรอกรู้ทันนะต่อไปมันหายเราจะเป็นคนน่ารักขึ้นพวกกูเก่งไม่น่ารักหรอก
มีสิ่งที่หนูต้องทำเพิ่มเติมไหมคะ
หนูเป็นคนขี้โมโหถ้าใจมันฟุ้งซ่านก็เจริญเมตตาไปบ้างนะบริกรรมไปก็ได้เมตตาผู้นังอรหังเมตตาอะไรบริกรรมสวดมนต์สบายๆใจสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขอะไรเงี้ยทำบ้างเราขี้โมโหใจจะได้พักผ
่
อนคนสุดท้าย
อากาศนมัสการหลวงพ่อนะครับปฏิบัติธรรมในรูปแบบทุกวันนะครับด้วยวิธีการเดินจงกรมก่อนจะเดินจงกรมผมก็จะสวดมนต์พักนึงก่อนตามที่หลวงพ่อเคยสอนนะครับแล้วก็เดินแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังฟุ้งนะครับแต่ตอนเดินก็คืออธิษฐานว่าเพื่อถวายบูชาพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังรู้สึกฟุ้งก็ไม่พอใจแล้วก็มีเคยมีคนทักว่าอ้าวไหนจะถวายพระพุทธเจ้าแล้วยังมีไม่พอใจอีกว่ามันฟุ้งนะครับ
ได้เดินก็ดีแล้วนะรู้ทันว่าฟุ้งก็ดีแล้วเราไม่ได้เดินเอาสงบ
ครับ
เราเดินให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้รู้ไหมบังคับไม่ได้จิตมันจะฟุ้งนี่ต่างหากล่ะธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะไม่ได้อยู่ตรงสงบ
ครับแล้ว
สังเกตไหมหลวงพ่อถามเองดีกว่าสังเกตไหมเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหม
ครับ
ใจเราเปลี่ยนไปนะเมื่อเรามีสติเรามีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปนี้เราก็ดูธาตุดูขันธ์ทำงานเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อย
ๆ
ง่ายๆถ้าเมื่อไหร่ดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่เห็นดูกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้แล้วสวดมนต์ไปพุทโธไปอะไรไปทำความสง
บ
เดินอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็พัฒนาเองแหละ
ที่ปฏิบัติมาถูกทางแล้ว
ถูกหลวงพ่อเลยบอกโอ้เห็นแล้วชื่นใจนะเหมือนปลูกต้นไม้ไว้หนอนไม่เอาไปกินหมด
ยังมีความรู้สึกตัวบ้างใช่ไหมครับหลวงพ่อ
มีสิไม่มีไม่ชมเลย
ครับผมแล้วผมมีอะไรต้องเพิ่มทำเพิ่มเติมไหมครับหลวงพ่อ
ทำสม่ำเสมอนะ
ได้ครับ
ถือว่าทำบูชาพระไม่ใช่ทำเพื่อเอาอะไร
ครับผม
ทำให้ได้อย่างนั้นแหละ
ได้ครับ
หมดเวลาพอดีเลยจบแล้วใช่ไหม
ครับ
เดี๋ยวก็ไปรับพรจากหลวงพ่อไพศาลนะท่านองค์สุดท้ายนะ
ครับผมก่อนจบการแสดงธรรมก็ขอให้ทุกท่านได้พนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกัน3ครั้งนะครับกราบกราบกราบ